Assalomu alaykum. Xudoning yo'lida yurar ekanmiz, juda ko'p qoqilamiz. Ba'zan bilmay, ba'zan esa bilib turib Xudoning irodasi qiyin ko'ringani uchun shunday qilamiz. Bu narsa hammamizga tegishli. Sizning nima qilayotganingizning ahamiyati yo'q. Qoqilgan bo'lsangiz, nima bo'pti? Iso Masihni himoya qilib gapirish o'rniga jim turib uni rad qilgan bo'lsangiz yoki boshqachasiga rad qilgan bo'lsangiz nima bo'pti? Hayotingizda qanday gunoh qilganingizning ahamiyati yo'q. Siz bunga tavba qilib kechirim so'rasangiz, Xudo bilan munosabatingizni to'g'rilasangiz, u sizni ishlatadi. Xudovand gunoh qilib keyin gunohlariga tavba qilmay, qudratli Xudoga itoat qilmay yashayotgan odamlarni ishlatmaydi. Kim bo'lishingizdan, qanday oiladan kelib chiqqaningizdan, qayerlik ekaningizdan va ma'lumotingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz yo'l qo'ysangiz, Xudo sizdagi bor imkoniyatdan foydalanib ishlatadi. Odamlar bahona topishlariga sabablardan biri ularning o'tmishi. Siz mening o'tmishimni bilmaysiz-da deyishadi ular. Ammo Xudo ularning o'tmishini biladi-ku. Men shunchaki bechora kambag'al bir talaba bo'lsam deyishadi. Xudo sizning kambag'alligingizni ham biladi. Men ko'p marta xato qilganman, ko'p marta muvaffaqiyatsizlikka uchraganman deyishadi. Xudo xato qilganingizni va nimaga muvaffaqiyatsizlikka uchraganingizni ham biladi. Ammo agar siz Iso Masih sizda ishlashiga yo'l qo'yib bersangiz, u siz tasavvur qilmagan yo'llar bilan sizni ishlatadi. Siz bugun o'zingizga qarab shunday deysiz. Xudo meni qanday ishlatadi? Buning uchun tayyorgarlik ketyapti. Qanchadan qancha odamlar yillar davomida jamoat o'rindiqlarida o'tirib ko'p marta xushxabar eshitishgan, ammo hech qachon Xudoga xizmat qilish haqida o'ylashmagan. Bu hech qachon deganlari Xudoning qalbini og'ritmasligi kerak. Tongda turib, hayotingizga nazar tashlang. Xudo sizni qanchalik marhamatlaganini ko'ring. Xudo sizni barakalagan va ko'p tomondan ta'minlagan. Sizchi, Xudoga xizmat qilish uchun nima qilyapsiz? Xudoga xizmat qilishga qanchalik darajada ochiqsiz? Xudo sizga qilganlarini boshqalarga bo'lishni qanchalik darajada istayapsiz? Men pul haqida gapiryapmanmi? Yo'q. Men Xudoni qanchalik darajada bilishingiz haqida gapiryapman. Men Xudo boshqa odamlarga Iso Masihning najot xushxabarini yetkazish yo'lida sizni ishlatishi mumkin bo'lgan yo'llar haqida gapiryapman. Buning uchun moddiy mablag' kerak bo'ladimi? Ha, balki. Ammo siz ulardan foydalanishga rozimisiz? Endi esa elakdan o'tkazish haqida gaplashamiz. Biz ayollar elakdan o'tkazish haqida juda yaxshi bilamiz. Ammo ruhiy elakdan o'tkazish haqida-chi? Ko'pincha Xudovand bizning hayotimizda ajoyib ishlar qilayotgan paytda unga orqa o'giramiz. Nega Iso Masih elakdan o'tkazish haqida aytadi? Chunki uning shogirdlari buning ma'nosini yaxshi tushunishini bilardi. Qarang, o'sha paytda bug'doyni tozalash uchun odamlar diametri 40-50 fut bo'lgan joyga, odatda tepalikka olib chiqishgan. Ular buni yelpish deb atashgan. Yelpi degan asbobni esa 6 tishli panshaha deb atashgan. Ular tepalikka chiqib, bug'doyni pastga tashlashgan. Somonni tepaga otishgan. Somon shamolda uchib ketgan. Bug'doy esa pastga tushgan. Shu yo'l bilan ular bug'doyni somondan ajratgan. Esingizda bo'lsa, muqaddas kalomning boshqa joyida Xudoning oldida turganimizda somonning yondirilishi haqida yozilgan edi. Somon orasidan bug'doy mo'ljallangan yerga tushadi. Somon esa tashqariga chiqarib tashlanadi. Bu bilan ular befoyda, salomatlik uchun zarar bo'lgan keraksiz narsalardan xalos bo'lishadi. Xudo bizni qanchalik elash kerakligini yaxshi biladi. Bu jarayon sizning va mening hayotimda qancha uzoq vaqt davom etishini ham biladi. Yana u bizni o'zi istaganidek odam bo'lishimiz uchun qanday asboblarni ishlatish kerakligini ham biladi. Xudoga yuqori darajada ichki imkoniyatlarimizdan foydalanishimiz uchun u bizni kerakli narsalar bilan ta'minlaydi.